la synergie des médias au Burundi. Urunani rw'amaradiyo mu Burundi.
Matumaini yetu ndugu wapendwa wasikilizaji wa muungano wa redio, hamujambo palipote mulipo, karibu kusikiliza taarifa habari hii. Burundi imemaliza hivi karibuni uchaguzi wa wabunge, madiwani, uchaguzi ambao ulishindwa na chama tawala CNDD-FDD. Swali linalozuka ni hili lifuatalo: je, viongozi waliotangazwa washindi wataweza kuwahudumia raia wote bila ubaguzi wowote? Ili kuchambua swala hilo, muungano huu wa redio unarejea kwenye hotuba za mashujaa waliolipigania taifa, uhuru na demokrasia, yani mwanamfalme Louis Rwagasore na rais wa kwanza wa kidemokrasia Melchior Ndadaye. Pia tumewahoji baadhi ya wanasiasa, viongozi waliochaguliwa, wananchi na mtaalamu wa masuala ya utawala bora. Muungano huu wa redio haukusahau pia kuagizia sheria, hasa katiba ya Burundi inasema nini kuhusu majukumu ya viongozi walioko madarakani.
Taarifa hii ya habari ya muungano wa redio inasikika kupitia redio Isanganiro, Bonesha FM, Rema FM, Izere FM kutoka tarafani Rumonge, Radio Buntu, Radio Ijwi ry'Umukenyezi na Radio Bena inayosikika kutoka huko tarafani Rutana. Pia mnaweza kuisoma taarifa hii ya habari kupitia magazeti ya Iwacu na Burundi Echo. Taarifa hii yaletwa kwenu nami Wili Kwizera kwa ushirikiano wa
Jamari Vianney Ngendakumana.
Wasimamizi wakiwa ni Jean Dodier Irakoze na Willy Sindayihebura upande wa mitambo, na simamiwa naye Cedric Niyibishaka. Karibuni.
Habari kamili. Kiongozi wa harakati za uhuru wa Burundi mwanamfalme Louis Rwagasore alisikitiza umuhimu wa kuweka mbele maslahi ya pamoja kwa ajili ya mustakabali mzuri wa Warundi wote. Katika hotuba zake aliwalani vikali wale aliowaita wezi na wahalifu. Alisisitiza kuwa ushindi wa chama chake haupaswi kamwe kuchukuliwa kama sababu ya kuwachukulia au kuwabagua wapinzani wao, bali wote wanapaswa kuheshimia na kwa kuwa wote ni Warundi. Tumusikilize anatafsiriwa katika lugha ya Kiswahili na Jean Dodier Irakoze.
Yabantu katika shindano lolote liwe la kisiasa, kuna mshindi na mshindwa, na chama Uprona kwa hiari yenu kiliibuka mshindi kutoka kwa uchaguzi huu. Lakini aliyeshinda na aliyeshindwa wote ni Warundi, watu wa familia moja ya kitaifa, watoto wa mfalme mmoja. Burundi inamhitaji kila mtu bila kujali itikadi zake za kisiasa. Ndio maana wapenzi wangu, ushindi wa uchaguzi wa leo si wa chama, bali ni ushindi wa utulivu, ni damu, amani na utulivu wa umma. Kwa maana bila mamlaka yenye nguvu hakuna nchi inayojua utaratibu, amani au utulivu. Bila mamlaka yenye nguvu hakuna maendeleo. Kampeni za uchaguzi zimekwisha, yaliyopita lazima yasahaulike, na sasa lazima tufikirie tu yajao ambayo yanatia matumaini iwapo tutachagua hivyo na tukitenda ipasavyo. Kwa hivyo wale wanaojaribu kuwakatisha tamaa au kunyanyasa wageni au wapinzani wa kisiasa kwa kisingizio cha ushindi huu wa chama watachukuliwa hatua na wataadhibiwa vikali. Kwa wezi, wavamizi na majambazi wa kila aina, tunatangaza msako mkali na usio na huruma, adabu ambayo hawataisahau hivi karibuni. Wananchi wa Burundi wamefanya uchaguzi wao, na hatuna haki ya kuwakatisha tamaa kwa kutumia mamlaka waliotukabidhi kukivi chuki au kiburi chetu. Kinyume chake, tuna wajibu kwa kutumia mamlaka hii kuwatuliza watu wote, kuongeza idadi ya marafiki zetu na kuzima mizozo miongoni mwa Warundi.
Mugukwiza urukundo na mahoro mu gihugu cacu.
Shujaa wa demokrasia Melchior Ndadaye alisisitiza hasa haki kwa wananchi wote pamoja na ugawaji mzuri wa utajiri wa taifa kupitia hotuba yake ya kuapishwa rasmi kama rais wa jamhuri. Rais Melchior Ndadaye alikuwa na lengo la kuona Burundi mpya yenye usawa, haki na maendeleo kwa Warundi wote. Tumusikilize na tafsiriwa kwa Kiswahili na Romain Denia ya Bivuzi.
Burundi bushasha mwarayo mutoye bugiye kurangwa ni
Burundi mpya mlio ichagua itagubikwa na nini? Amani kwa wote. Hakika ni dhahiri kuwa raia wa Burundi mna kiu ya amani. Burundi mpya itatambulika kwa umoja wa kweli nchini Burundi, kwa sababu umoja wa kitaifa umekuwa ukizongwa na mwenendo wa uonevu wa ubaguzi, kutoheshimiana. Tutarekebisha tabia hiyo kwa kuweka mbele haki kwa wote katika shughuli zetu zote, kwa kujali kugawana mali ya umma kwa watu wote, makabila yote, mikoa yote, kwa kuzingatia usawa wa raia wote kisheria bila uwepo wanaotumia utajiri wala asili kwa kukandamiza wengine. Burundi mpya itakuwa na sifa ya kuheshimu haki za binadamu katika tabaka zote kwa wote. Kufanyia ukatili mtu, kuudhi maisha yake ama kuyapoteza, kufunga jela watu bila hatia ama kuwafunga kinyume cha sheria, kudhalau mtu kwa misingi ya unyonge wake, hayo yote hutambulisha utawala wa kimabavu. Tutayatokomeza katika utawala wa Burundi mpya.
Na baraza la bunge, seneti na madiwani yanatokana katika katiba ya kwanza ya kifalme ya mwaka 1961. Mabaraza hayo yanawakilisha wananchi na kufuatilia utendaji kazi wa tarafa na serikali. Hayo yanaelezwa pia na katiba ya Burundi tulionayo kwa sasa, ambapo inasema kuwa baraza la bunge na seneti yanapatishia na kuidimisha sheria, huku yakihakikisha utendaji kazi wake.
Viongozi waliochaguliwa na wananchi wanapaswa kujitahidi kudumisha amani na haki ya kijamii kama inavyobainishwa na ibara ya 107 ya katiba ya Burundi. Ibara ya 148 ya katiba hiyo hiyo inawaomba pia kuwakilisha Warundi wote katika utofauti wao bila ubaguzi wowote unaotokana na kabila au jinsia. Mwenzetu Romade Niyo yabivuze ametuandalia taarifa ifuatayo.
Ukianzia kwa rais wa jamhuri, kifungu cha 107 cha katiba ya Burundi kinafanua kuwa rais anaposhika hatamu ya kuongoza nchi anakula kiapo mbele ya Mwenyezi Mungu na raia wa Burundi, na kuapa kwamba atatetea kwa juhudi zake zote maslahi ya Burundi na raia wake, kulinda umoja wa kitaifa, amani na haki kwa wote. Anaapa kupiga vita dhana ya mauaji ya kimbari, ubaguzi, na kutetea haki za binadamu na raia wote. Makamu wa rais na waziri mkuu wanakula kiapo hiki mbele ya rais wanaposhika nyadhifa zao, kama inavyochomoza katika vipengele vya 126 na 138 vya katiba. Kifungu cha 148 kinafafanua kuwa raia wote wanatakiwa kuwakilishwa kikamilifu kwa misingi ya tofauti zao. Aidha, kifungu hicho kinaweza kuwa utoaji ajira sharti uzingatie vigezo na sheria kufuatia misingi ya haki, na kurekebisha uwakilishi wa kikabila, mikoa na jinsia. Kifungu cha 154 kinafafanua kuwa wabunge na masenita wanateuliwa ili kuwakilisha raia wote badala ya wale waliowapigia kura. Kipengele cha 163 cha katiba kinafahamisha kuwa mabaraza ya bunge na seneti yanapitisha sheria na kufuatilia shughuli za serikali. Mambo yanayoratibiwa kwa mujibu wa sheria ni pamoja na kuheshimu raia na uhuru wa kila mtu kulingana na kifungu cha 164. Sheria inayopanga upya tarafa ya Juni 7 mwaka 2024 inaeleza katika kipengele chake cha 6 kuwa watu walioteuliwa na raia wanapaswa kutetea maslahi ya umma. Kipengele hicho kinafafanua kuwa katibu tarafa sharti apiganie faida za raia wake kwa kuwahudumia kwa mujibu wa sheria.
Urunani kwa maradio mu Burundi.
Naam, taarifa hii ya habari kupitia muungano wa radio inaendelea. Baadhi ya wananchi wakazi wa mkoa wa Gitega wanaamini kuwa viongozi waliochaguliwa wanapaswa kuhudumia watu wote bila ubaguzi wa kisiasa, kifamilia au aina nyingine yoyote. Wanaeleza kuwa mamlaka za umma zinapaswa kujikita zaidi katika maendeleo ya taifa kwa manufaa ya wananchi wote. Hawa ni baadhi ya waliozungumza na muungano huu wa radio.
Ayo chaguliwa angepaswa kuheshimu matakwa ya wananchi kwa hudumia chochote wanachohitaji bila kuegemea upande wowote. Kwa ujumla, anapaswa pia kuweka mbele maslahi ya wananchi.
Atachukura banka hanzi umuganga cyangwa ubwoko aliyechaguliwa anapaswa kuwajibika ipasavyo kwa kuwahudumia wananchi, tena kutoa jibu lisilo wakandamiza, yaani akawapokea wananchi kwa utulivu ili kutatua kero zinazowakabili wananchi.
Kiongozi aliyechaguliwa angepaswa kusimamia wananchi wote bila upendeleo, wanapomtafuta akawapokea kwa shangwe.
Kiongozi bora anapaswa kuwahudumia wananchi bila kuzingatia maslahi ya chama, ndugu au chochote kile kinachomkutanisha na mwenzie.
Kuna viongozi ambao wanakula rushwa. Unapotafuta kitu fulani katika ofisi yake anakudai rushwa. Kinyume na hayo, huwezi kuhudumiwa. Viongozi hao wanapaswa kubadili mwenendo na kuelewa kuwa walichaguliwa ili wahudumie wananchi. Wanapaswa pia kuwa makini ili wananchi wafaidike.
Na kwa sasa tuangazie maoni ya wanasiasa. Chama cha siasa UPRONA kinasema kuwa viongozi waliochaguliwa wanapaswa kuhudumia kila mtu ipasavyo bila kujali itikadi zao za kisiasa, maeneo wanayotoka au tofauti nyingine yoyote. Ulizi Nkurunziza, mwenyekiti wa chama hicho, anaamini kuwa kiongozi anapobagua baadhi ya watu, jambo hilo linaathiri mwenendo mzuri wa nchi na maendeleo yake. Kiongozi huyo anatoa wito kwa viongozi walioko madarakani kujikita zaidi katika mipango ya maendeleo kujumuishi, huku wakihimiza mshikamano wa kijamii. Tumusikilize Olivier Nkurunziza na tafsiriwa na mwenzetu Innocent Ndihokubwayo.
Twebwe icyo tuvuga duti iyo bayo umutware nusubira kugira umugambwe, nusubira kugira ubwoko, nusubira kugira ikomini utwarira bose abari mu mugambwe wawe
n'abatari mu mugambwe wawe. Tunasema kwamba unapokuwa kiongozi utakiwa kuwa na chama, kabila wala tarafa. Unatawalia wote wafuasi wa chama chako na hata wale sio wanachama wako, bila ubaguzi, ili maendeleo unayotaka uweze kuyafikia, usalama, sheria kwa wote, na hata umoja wa utofauti wa raia viweze kudhihirika kwamba vipo, kwani hakuna kingine watu wanachokihitaji isipokuwa hayo. Nataka sasa tusikute kwamba viongozi waliopo madarakani wamepewa madaraka kwa sababu ni wanachama madarakani na wanakuwa na upendeleo kwa wanachama wao, wajikute wakinyanyasa wengine ambao si wafuasi wao, na kuwanyanyasa na kusema kwamba tutawakandamiza mpaka tuwalazimishe na wale ambao bado hawajaingia kwenye chama chetu kuwa wanachama chetu. Hayo sasa ni mambo mabaya ambayo huwa yanasababisha machafuko na kufanya maendeleo kudhoofika. Tunachokitaka sisi na viongozi hao wanaotawala, wanatawalia Warundi wote bila kubagua. Naona kwamba tuna matatizo yanayoikabili nchi, pamoja na masuala ya umaskini, masuala ya sheria, masuala ya kupambana dhidi ya rushwa, bila kusahau masuala ya ubaguzi na swala kuendelea kuimarisha umoja na kuishi kwa kuelewana. Kwa hayo yote, viongozi ndio wanahusika kwanza. Sasa wakati kiongozi ananyanyasa watu na kuwa na upendeleo kwa wanachama wake, inakuwa inapelekea pabaya taifa, na watu hao wakilemewa na unyanyasaji huo na kubaguliwa, wanaweza kuchukua maamuzi ya kiajabu ya kujipikania na kukataa kubaguliwa na kunyanyaswa na viongozi hao. Matokeo hayo huwa yanaleta machafuko na hasia na kusababisha tofikia maendeleo yaliyokuwa yakikusudiwa. Ndio maana tunawataka viongozi walioko madarakani waliochaguliwa kuwa na moyo wa kusema kwamba tunachokitaka ni kwamba taifa liendelee, na wanaosema kwamba tunachokitaka ni kwamba Warundi waweze kuishi kwa utulivu na kwa umoja, kwa utofauti wao, uwe ni wa kikabila na hata wa kidhehebu, na hata watu kutoka ugeni wanaoishi nchini Burundi wajihisi wanaishi kwa utulivu.
Zogira uwo mutima wo kuvuga bati icyo twipfuza n'ubigihugu cyotera imbere, icyo twipfuza nuko twipfuza ko iki gihugu abarundi bose bo kibanamo ubutandukane bw'imigambwe bw'amoko bw'amadini n'abanyamahanga baba ngaha mu gihugu bakumva ko batekaniwe.
Ariye kwa kisikikani Olivier Nkurunziza, ni mwenyekiti wa chama cha UPRONA. Viongozi walioko madarakani wanapaswa kuwa waaminifu na kutetea maslahi ya wale waliowapa madaraka na kuwaongoza bila upendeleo wala ukabila. Hayo ni matamshi yake Jean Didier Mutabazi, kinara wa chama cha kisiasa Radebu. Anakukumbusha kuwa viongozi kuwa mwisho wa muhula wao, wananchi hufanya tathmini ya shughuli walizotekeleza walipokuwa madarakani ili kuamua kama wanastahili kuwapa nafasi tena au la. Tumusikilize Jean Didier Mutabazi katika tafsiri la Kiswahili la Isa Huseni ndio kugayo.
Icyo dutegereza kumenya nuko kuvyerekeye ubuserukizi bwa benegihugu.
La kufahamu ni kwamba kuhusu wawakilishi wa raia na namna wanavyowakilisha raia, humo wanakuwemo Wahutu, Watusi na Watwa wakiwa dini tofauti na kutoka wilaya na mikoa tofauti, wakiwemo matajiri na mafakiri, hata wasomi na wale ambao hawakuendelea na elimu. Wote hao wanatakiwa wawakilishwe, tena wawakilishwe vema. Kwa maana ya hao waliochaguliwa, wanatakiwa wayajali maslahi ya raia, iwe serikalini, bungeni, hata kwenye baraza la seneti, baraza la madiwani na serikali za mitaa. Wote hao wanatakiwa kuyajali maslahi ya raia, wote hao bila kubagua. Wawakilishi hao ni pamoja na wabunge, maseneta, madiwani na wajumbe wa serikali za mitaa, ambao hao wanatakiwa kujali kuhusiana na masuala yanayohusu afya ya raia, kilimo kwa kuwapatishia mbolea na dawa hasa katika msimu wa kilimo, kufuatilia kuhusu malipo kwa wakulima wa kahawa na chai. Pia hao hufuatilia kwa ujumla kuhusu masuala ya uchumi na jamii, hata kuhusiana na masuala yanayohusu elimu, maji safi na salama, umeme na barabara. Kwa yote hayo yanakuwa ni kwa ajili ya manufaa kwa raia, hivyo wanatakiwa wawakilishi hao kuwajibika vema.
Mu mashuri bakarabijeke amazi, amatara, amabarabara. Icyo twama dusaba abatowe n'ababatoye bategeza ko ama bariko baravugana.
Ndiyo sababu huwa tunaomba uwepo ushirikiano kati ya waliochaguliwa na raia waliowachagua, ili uwepo uwazi, sababu endapo ipo miradi iliyotarajiwa kutekelezwa na kutotekelezwa, wawakilishi hao kutokana na ushirikiano huo na raia watawafahamisha tatizo hilo na kuwaahidi endapo itatekelezwa miradi yenyewe hapo baadaye. Na endapo hakuna ushirikiano huo, ndio pale raia kutokana na kutofahamu kuhusu undani wa jambo hilo na utekelezaji huo wa miradi hupatwa na hasira dhidi yao wawakilishi hao na kutowapigia kura kwa muhula mwingine.
Ni hamwe uchusanga ababatoye bache bagirishavu hama rero ntibabongere.
Aliyekuwa mgombea binafsi katika uchaguzi wa ubunge mnamo mwaka 2025 Jules Niyongabo anawaomba waliochaguliwa kuelewa kuwa hawafanyi kazi kwa ajili ya waliowachagua tu, bali wafanye kazi wakijumuisha raia wote. Tumsikilize Jules Niyongabo.
Tunatarajia kwamba viongozi hao watatumikia Warundi wote kwa sehemu moja, bila kuangalia anatoka kwenye chama kipi ama ni mtu gani, anatoka wapi, amezalikiwa wapi. Hiyo ni mambo ambayo wanapasha kutekelezea, ni muhimu zaidi, na ambayo inaweza kaendekeza nchi yetu na kufanya nchi yetu iendelee salama. Ni inamaanisha ya kwamba ni wao kuwa viongozi wa taifa, hapana kuwa viongozi wa vyama ama kutafuta zile faida za watu wao ama vikundi tofauti. Ni kutoka kwenye mantiki ya kichama, wakikuwa na mantiki ya kitaifa, maana yake faida za kitaifa za wananchi ziwekwe mbele ya taifa za mtu binafsi ama za kundi moja ama ili ama lingine. Yani inapaswa tuwe na utamaduni wa wajibikaji, kuwe zile ngazi za kuchunga gisi mali ya umma inatumikishwa na wale ambao wanatuwakilisha katika ngazi tofauti za serikali, na kuhakikisha ya kwamba mifumo ya kufuatilia matumizi ya hela ya serikali iko inatekelezwa kama jinsi ipasavyo, taasisi za ukaguzi zifanye kazi ambayo zimeitiwa kufanya kama bunge ama seneti ama ukaguzi mkuu wa serikali, wafanye kazi zote, wahakikisha ya kwamba mali ya umma inalindwa kama jinsi ndivyo paswa.
Aliyekuwa akisikika ni Jire Niyongabo ambaye alikuwa ni mgombea katika nafasi ya wabunge katika kinyang'anyiro ambacho kimefanyika mwaka huu 2025. Kwa upande wa Martin Nivyabandi, mmoja kati ya waliochaguliwa, anasema kuwa yeyote yule aliyepigiwa kura ili kuwa kiongozi ni lazima asimamie wananchi wote katika tofauti wao bila kuzingatia itikadi za kidini au za kisiasa. Nivyabandi anaeleza kuwa kiongozi aliyechaguliwa anapaswa kuchukua wananchi kwa kiwango sawa bila kuzingatia uwezo wa wananchi. Kinyume na hayo, Burundi haiwezi kupiga hatua kimaendeleo. Tumusikilize mbunge Martin Nivyabandi katika tafsiri la Kiswahili la Clovis Niyonkuru.
Ugeze muntara utaweza kwanza
mkuu. Unapowasili katika mkoa fulani, ni muhimu kuwapenda na kuwahisi wakazi wa mkoa huo kama ndugu zako, dada na kaka zako, bila kujali hali zao za kiuchumi, iwe ni tajiri au maskini. Jambo jingine la kuzingatia ni kwamba kwa mfano wabunge wanapoanza likizo mwanzoni mwa mwezi ujao wa Novemba, jambo la kwanza unalopaswa kufanya ni kurejea katika maeneo waliyochaguliwa. Huko ndiko wanapaswa kusikiliza malalamiko, mawazo na maoni ya wananchi. Kiongozi wa kweli si yule anayebeba miradi mikononi mwake, bali ni yule anayetathmini, kuielewa na kuisimamia pamoja na wananchi. Ujumbe muhimu hapa ni kwamba yeyote aliyechaguliwa kuwakilisha wengine anawajibika kusindikiza na kusimamia utekelezaji wa dira ya maendeleo ya Burundi. Zaidi ya hayo, kila kiongozi au mwakilishi wa wananchi anatakiwa kutambua kwamba bila umoja wa Warundi hakuna maendeleo yatakayopatikana. Hivyo basi, tuungane sote bila kujali tofauti zetu za kisiasa, kidini au kikabila. Iwe mtu ni Muislamu, Mkristo, Muhutu, Mututsi au mwingine yote, tujiepushe na upendeleo na ubaguzi wa aina yoyote, bali tutilie mkazo maslahi ya pamoja kwa ajili ya amani na maendeleo ya taifa letu.
Jean-Claude Nzigamasa wa mtaalamu katika masuala ya utawala bora anasema kuwa viongozi wanapaswa kuwajibika ipasavyo kwa kuheshimu haki za wananchi. Mtaalamu huyo anaeleza pia kuwa ingekuwa bora kunapotengwa jukwaa la viongozi waliochaguliwa kwa ajili ya kuanolea ubongo kuhusu utawala bora. Jean-Claude Nzigamasa anatafsiriwa na mwenzetu Onesphore Niyungeko.
Uretse kubahiriza amategeko, watowe ategerezwa kwisunga.
Ukiachana na kuheshimu sheria, kiongozi aliyechaguliwa anapaswa kuzingatia nguzo muhimu za utawala bora. Nguzo ni nyingi, ila nataka kuweka msisitizo kwenye nguzo zifuatazo. Ya kwanza, mwanga aliyechaguliwa anapaswa kufanya kazi yake katika uwazi. Mwanga ni mwenge unayofukuza giza. Giza ni ficho la walarushwa na wanayoiba uchumi wa taifa. Ajira na manunuzi ya umma vinapaswa kufanyika katika uwazi. Ya pili, kuadhibiwa na kutoa shukrani. Waliochaguliwa katika kazi yao wanatakiwa kuadhibiwa wakifanya kazi zao vibaya, na wanapata shukrani wanapofanya kazi vizuri. Ya tatu, kusikiliza wananchi. Wanapoandaa miradi ya wapiga kula, viongozi waliochaguliwa wanapaswa kutoa nafasi kwa wapiga kula ili kusikia matatizo walionayo, na miradi wanayoiandaa iwe ya kutoa suluhu ya matatizo hayo. Ya nne na ya mwisho, uzuri kwa wote. Katika kazi yao yote, viongozi waliochaguliwa wanapaswa kuzingatia uzuri kwa wote. Kuchaguliwa ni jambo moja, na kuwa kiongozi mzuri ni jambo lingine. Ni kipaji mtu anachokipata kutoka katika masomo aliyoyasoma na katika jinsi alivyoishi. Uongozi bora kwa kiongozi aliyechaguliwa unazingatia mambo mengi yaliyopo nchini, katika jamii, siasa, uchumi na mambo mengine. Mtu anaweza kujiuliza, viongozi wote waliochaguliwa wana ujuzi wa kutosha na vipaji vya kuwa viongozi bora? Je, viongozi waliochaguliwa si wanalemewa katika hatua wanazozichukua, wakachukua hatua zisizozingatia uzuri wa wote. Je, viongozi waliochaguliwa wanapata malipo ya kutosha ili wapate nguvu za kufanya kazi kwa moyo mkunjufu? Kwenye masuala hayo yote, serikali ingeaiga kwa kina, ikaunda muungano wa viongozi waliochaguliwa wakinolewa ubongo katika uongozi bora. Pawe mazungumzo kati ya viongozi waliochaguliwa wakiongea kuhusu matatizo yanayowakumba katika kazi yao ya uongozi ili yapatiwe ufumbuzi. Serikali inapaswa kusindikiza viongozi waliochaguliwa katika kazi yao hadi mwisho katika kuwahamasisha uongozi bora. Kwa uchache sasa, naomba serikali mambo haya yandae mafunzo ya msingi kwenye viongozi waliochaguliwa kuhusu uongozi bora, na mafunzo hayo yaendelee hadi mwisho wa awamu za viongozi hao. Yandae mikutano ambapo viongozi waliochaguliwa wanakutana angalau mara moja katika miezi mitatu ili waongee kuhusu uongozi bora, wapiane ujuzi kuhusu uongozi bora. Yandae uchunguzi ambapo wapiga kura wanatoa maoni yao kuhusu uongozi, na ripoti iwe msingi katika kuhamasisha viongozi waliochaguliwa kufanya uongozi bora kulingana na mategemeo ya wapiga kura kwa viongozi hao.
Sunze ivyo abenegihugu abatwagwa babitezeko.
Nani hadi hapa, ndugu wapenzi wasikilizaji, tunapohitimisha taarifa hii kupitia muungano wa radio ambayo imejikuta kwenye mada moja pekee kuhusu majukumu ya viongozi waliochaguliwa. Katika muungano huu wa radio tumerejelea hotuba za mashujaa waliopigania taarifa uhuru na demokrasia, yani mwanamfalme Rui Rwagasore na hayati rais wa kwanza wa kidemokrasia Melchior Ndadaye. Pia tumewahoji baadhi ya wanasiasa viongozi waliochaguliwa, wananchi na mtaalamu wa masuala ya utawala bora. Na muungano huu wa radio pia usahau kuagizia sheria, hasa katiba ya Burundi inasema vipi kuhusu majukumu ya viongozi walioko madarakani.
Naam, taarifa hii ya habari ya muungano wa radio imesikika kupitia radio Isanganiro, Bonesha FM, Haima FM, Izere FM, kutoka tarafani Rumonge, Radio Buntu, Radio Ijwi ry'Umukenyezi na Radio Bena inayosikika kutoka huko tarafani Rutana. Pia mnaweza kuisoma taarifa hii kupitia magazeti ya Iwacu na Burundi Echo. Taarifa hii imeletwa kwenu nami Willy Kwizera nikishirikiana na
Jean Marie Vianney Ngendakumana.
Wasimamizi walikuwa ni Jean Dodie Irakoze na Willy Sindayihebura. Upande wa mitambo ulikuwa unasimamiwa naye Cedric Niyibishaka. Kwa herini.
Radio mu Burundi.